Ok, mine venner. Jeg spurte i at jeg hadde slått av mikrofonen i stad, men det går fort og klart det gjør det. Altså, det jeg skal prøve å snakke enda saktere. Alle vet hvor rett det for meg. Men jeg tror kanskje ikke jeg kan love å sette ned tempo på denne her, for da rekker vi ikke gjennom det vi skal. Jeg la den ut i går slik at de eventuelt kunne laste den, men klart det ser mange sitter og skriver, og det er veldig lurt å skrive, for da får det jo, man husker bare det man har skrivet for hånd. Det er jo forskningen frem til en ny vis, så det må vi jo tro på. Så jeg skal prøve å være litt tydelig på det jeg sier, og kanskje si litt mindre, men være veldig tydelig. Det er jo en risikosport for en som har så mange ord som vil ut. Men nå skal jeg prøve å glede oss trygt gjennom hva som er det viktigste å huske på i kapittel 5 og kapittel 9. For hvis du husker det, det med det, altså, når vi gikk gjennom boka, gikk vi fra kapittel 4 til kapittel 6. Og så gikk vi tilbake til kapittel 5 og snakket om beslutningsalternativer og rasjonalitet. Når det kommer til rasjonalitet, så for det første så vet jeg at mange av dere kan lese mye om det i evnet til Jan, slash Tom. Og så holdt jo Karl en forelesning her, som også går på rasjonalitet. Så kommer jeg ikke til å si noe om det. Det har dere veldig god koll på. Den opptaket fra Karls forelesning ligger ute i to timers forelesning. Eller i litt unikant. Når det gjelder handlingsalternativer, og liksom, hva er problemområdet? I kapittel 5, da. Jeg har ikke noe slide på det, jeg tror jeg. Nei, det hadde jeg ikke. For jeg liksom prøvde å begrense meg, som jeg sa. Hvis vi skulle tilbake til et case som jeg snakket om flere ganger, da, så er det jo slik at for eksempel når vår eier, kunnskapsministeren, ville ha en større, altså en mer gråmasket struktur på universitet- og høyskolesektoren, så sa han at dere må gå og finne fram til fusjonspartnere, slå deg sammen. Og da sa Higg, som dere ble involvert ved, at vi ser fire alternativer, og de er gjensidig utelukkende. Enten så forsøker vi å gå på frifeil til NTNU, eller vi går på frifeil til Høgskolen i Lillehammer, eller til Høgskolen i Oslo Akershus, eller vi fortsetter alene. Men ingen av de var sånn at vi kunne gjøre begge deler. Det var enten eller hele veien gjensidig utelukkende. Et krav når man ser på alternativer. Selv på kapittel 5, når det gjelder det her med hva slags problemdefinisjoner man ser på, hva slags handlingsalternativer man er, og hva slags forutsetninger som ligger til grunn for å kunne, for å kunne velge. Og så hopper de til kapittel 9, og der vet jeg at, for det er mange regnestykker og sånne ting i denne kapittel 5 som vi ikke brukte, den pro-con-analyse, så at den bruker ikke tid på å lære, for den er ikke relevant. Det er ikke sånn det skjer i praksis. Men kapittel 9 inneholder en del ting som jeg kanskje ikke er så opptatt av at vi skal sitte opp med som viktigste kunnskaper for emnet. Jeg har sagt at 251 til 270 er ikke pensum. Det er lurt å skrive ned. 251 til 270 er ikke pensum. Jeg har sagt det før, altså. Jeg tror sikkert det står i modulen. Det betyr ikke at det ikke er lov å lese det, men det betyr at det er ikke eksamensrelevant, i hvert fall. Så det vil si at det egentlig, da, når du har funnet fram til disse handlingsalternativene, så hvis vi husker det EB-case fra Lørenskog, så hadde man jo flere ulike alternativer. Det ene var å legge ned, det andre et var ansatte tar over. Vi hadde fire ulike sånne parametre, og så hadde vi ulike punkter på den andre skala som gikk på tap, de gikk på omdømme, de gikk på leveringsdyktighet og antall ansatte. Nå gikk jeg inn på den skjematuren og skulle finne fram til det beste valget i beslutningsøyemed, så kunne vi bruke enten dominansprinsippet. Er det et av alternativene som etter våre vurderinger, slik vi nå har skåret det, er det klart beste alternativet? For da trenger vi ikke bruke mer tid på resten. Dominansprinsippet. Det kunne også være slik at et var dominant dårligst, ok, trenger vi ikke å tenke på den vi skal drive, eventuelt gå videre på de andre alternativene. Og så gikk vi inn på likt bytte, som var litt epler og pærer mot hverandre, men vi begynte oss for å få samme tallstørrelsen på en valgt linje, så ok, hvis vi skal opprettholde leveringsdyktigheten, hvor mye kan det ändra viljen på tap för exempel. Och så är det ändrar du andra kategorin helt så du kan evaluera eliminera heter det, bort ett alternativ till likt byte. Du ska kunna principen. Du vill inte få spørsmål om att göra det här I praxis på ett case I lagret dig, men du måste kunna förklara grundläggande principer om likt byte, om dominans och om direkta vektlegging som också är väldigt enkelt. Visst du kapitel ni har fått med dig detta här så har du tillräckligt till att bruka I en valsituation slik jag menar det är praktiskt rätt. Stol på det. Då är vi I kapitel 10. Typer implementering. En ting att ha genomfört en strategiprocess. Någon gånger så har man tid på att göra det. Någon gånger så blir man faktiskt pressad på att gå in och göra ändringar och kursjusteringar underveis som man I nästa runde må implementera. Detta är en modell som är ganska intressant I forhold til hvordan, hva slags handlingsrum och hva slags tempo du må genomföra. En sån process I tycker att du förstår vad är kontexten hur viktig är det och hur lång tid har jag faktiskt på att göra det och hur vill det här idag kunna arta sig för mig som ledare ska implementera det. Denna modellen bör du kunna förklara och kunna förstå och förklara. Det är en central modell för det att oavsett vad situation där så vill det vara en I boxen här du ska leda strategiprocessen igenom. Det kan gott vara framvuxen, det kan gott vara skrittvis, det kan gott vara otroligt styrt för det haster. Den står I boka. Ja, men står det rød skrift under, svært viktig, du vet den. Dette mente jeg nok sikkert, skjønner jeg. rød skrift, læreren bruker rød skrift, da det alvor. Det var ikke så mye alvor, alt alvor her. Alt pensum, vet du. Formulering og implementering må skape forståelige strategier. Dette står det mye tekst om I boka. Men I bunn og grunn så handler det jo om at du lager en strategi som du klarer å selge inn hos dine ansatte. På alle nivåer. Om du så skal selge inn ned I hierarki selv, eller om du har mellomledere som skal gjøre det. Det må kunne skape forståelse og gi mening. Og kommunikasjonsformen, kommunikasjonskanaler, altså her det masse å skrive om som dere har fra andre fag. Så denne foilen her på en måte med sånn, det kan se litt selvfølgelig ut, men hvis de husker hva den, både husker og forsto alt vår danske venn, Anders Dreyer fra Handelshøyskolen I Aarhus sa på den videoen som også fortsatt ligger ute I fronterommet, så var det jo at man brukte så og så lang tid på å utvikle denne strategien, og så sto lederen på en stor I kantina, og så brukte 5 minutter på å si hva det var. Og da, ja, det var jo litt tabloid, men jeg tror jo med at det har et snev av sannhet I seg. Det ikke oppspinn, selv om kanskje tidsdimensjonen litt overdrevet. Og noe av forklaringen på hva som grunnleggende for å få til ligger jo her. Hindring for realisering, denne modellen her og denne modellen her, har vi snakket ganske mye om. Jeg har ikke tenkt å dissekere den veldig mye nå, for da rekker vi ikke. Men for de som var på gjennomgangen I går, da, når vi gikk gjennom eksamensoppgave, jeg skal ikke bruke tid på å gjenta det for de som var der, men bare som en oppsummering for de som ikke var der, så tenker jeg at slike modeller, disse her som oppe nå, jeg tar det her som et eksempel, eller andre. Det var et spørsmål I fjor, som gikk på kvalitet på styring. Og da det ikke noe poeng å bruke bort tid på å skrive om alle de andre boksene, for det gir ingen ekstra poeng. Det flott for det at du kan når du kommer I praksis, men jeg veldig opptatt av at du vet akkurat at de boksene der, som står faktisk 2 sider I boka, da, og som vi har snakket litt om I praksis når vi hadde time her, det ikke det at 2 sider mye, men det veldig... Jeg sier nå at dette viktig. Dette viktig. For det implementeringen vi stryker folkens. Det ikke analysene. Nødvendigvis, altså de kan vi. Om vi gjør gode eller dårlige, mindre gode vurderinger, ja, bob. Men implementeringen jo den kilende her. Så at dere kan forklare sammenhenger og vet hvilke faktorer som påvirker hva, det har de brukt for I hvert fall I praksis. Hva de får brukt for eksamen, det vet jeg ikke. Den ganske selvforklarende, og det vil ikke være sånn at jeg sier at det kan de forklare figur 10-6 på side sånn og sånn I boka igjen på eksamensoppgave, men her dette jo, her ligger liksom svaret på de hindringene som du har møtt på forrige side, så der har jo en sammenheng som man bør kunne se relevansen av og si noe om. Og her vi jo helt inne I ledelsesemnet som dere leser også, ikke sant? Dette veldig tett på mye dere har diskutert I andre fag. ser de det veldig tydelig, eller bare jeg som tror at de ser det tydelig? Kanskje jeg tenker feil? Ser de det tydelig selv? Ja, så bra. Good. Da har vi kommet til kapittel 11 I blå boka. Ja, det går kanskje ganske bra. Balansert målstyring. Som kom med Kaplan & Norton, har både et norsk og et engelsk begrep som brukes I norsk dagligtale. Balance scorecard brukes ikke mye. Og kom egentlig, hvis vi husker det, som et svar på at vi baserte vår evaluering av nåtiden, men også planlegging av fremtiden for mye på historiske data. Vi hadde regnskapstall, men regnskapstall bak, og vi skal dit. Det man gjorde var kanskje ikke så fryktelig radikalt, fordi man tok egentlig, ok, vi har kundetilfredshetsmålinger, vi har ansattetilfredshetsmålinger, liksom jeg har en liten ansattetilfredshetsmåling her nå, en liten temperaturmåler, akkurat I dag, klokka 9:45. Og så har man, selvsagt regnskap, og så har vi noen delmål vi ellers blir målt på. Altså man tok en del informasjon som vi hadde fra ulike kilder, men man var ikke vant til å se dette som et hele I en planleggingsprosess fremover. Så det både brukt for å måle mellomledere på I forhold til at vi har en strategi, en retning vi skal, og vi vet at en del av det vi skal gjøre ikke direkte målbart på bunnlinjen med en gang. Hvis en avdeling på 50 ansatte for eksempel har slik at en situasjon at for å jobbe I retning av strategien, så må 40, nå bare tar jeg tall for at det skal virkelig ta litt makt inn I det eksempelet her, 40 av dem virkelig omskoleres og skaffer seg en ny utdanning mens de I jobb. Ergo så må man kanskje inn noen vikarer, og så man kjøper dyre kurs og sånne ting. Det jo på regnskapet der og da. Penger ut. En kostnad. Så hvis man kun da styrer på regnskapstall, så vil man si at ok, men nå går jo den avdelingen fryktelig dårlig. Hva skjer her, Hansen? Men det Hansen gjør, jo egentlig helt I tråd med overordnet strategi og sørger for at denne butikken her, den går fryktelig bra I morgen og I overmorgen og I overmorgen. Så at vi ser det som en investering. Vi med på den? Var det litt sånn? Hva betyr det her? Det betyr kanskje ja. Jeg håper det betyr ja. Modellen ligger til grunnen at vi tror på at setter vi inn et tiltak, så har det en virkning. Men det vil også vise seg at hvis vi setter inn et tiltak og det ikke har noen virkning, okay, så må vi justere kursen da. Så klart, hva vi får ut av kompetanse kan ta litt tid, men andre tiltak som vi gjør, for eksempel som du kan måle på kundetilfredshet, for eksempel. Ja. Og her ligger det også ute en video fra McDonald's, som faktisk var, altså, han var ikke fryktelig sånn høy kvalitet på det produktet, på den videoen, men egentlig så han var veldig sånn to the point I bruk av balance scorecard langt ned mot siste leddet som møter kunden. Så se på den at du liksom frisker opp for å kunne forklare caset hvis dere skulle måtte gjøre det. Formålet, tilføre en strategisk dimensjon, ta ledelse og kontroll. Altså, vi jobber I retning fremover, ikke bare kontrollerer historien. Kommuniserer til hver og en hensikt med arbeidet du utfører, altså man gir en tilbakemelding. Synliggjør hvordan kompetanseutvikling, kunderelasjon og IT-utvikling vil betale seg I fremtiden. Det jeg snakker om akkurat nå, det caset man kanskje må omskolere 80% av staben, for eksempel. I finansbransjen så har det faktisk vært sånn. Andre bransjer også sikkert veldig store tall. Så, og det noe som sikkert jeg leser nå fremover, jeg vet ikke hvilket tidsskrift jeg leste I. Så det eneste som helt sikkert som gjelder for meg, men som også helt sikkert kan til kommer til å gjelde for deg, at du blir aldri ferdig utdelt. Behov for kompetanse I de jobber de går ut I, vil endre seg gang på gang på gang. Så du kommer til å bli en evig glad student. Det ikke fint? Nei, ingen sa ja. Deres beste tid nå, mine venner. Husk på det. Mulighet for læring med systematisk bruk av styringsvariabler. Man kan justere kurs underveis, slik at implementeringen blir mer kvalitetssikret. Vi på riktig vei. Og så må man selvsagt ikke glemme at I den implementeringsfokuset så må du hele tiden også ha blikket ut hva skjer. For disse strategiene som man implementerer over lang tid, vil jo som oftest måtte justeres på grunn av eksterne hendelser. Et supplement til finansselskapet, ja, dette vi snakket om da. godt verktøy, mye bruk. Det viktigste å tilpasse til den virksomheten du jobber I, og ikke bare ta det som en sjamblong. Hvilke parametre viktigste å måle hos oss? Vi kan ikke måle oss ihjel. Det jeg var på et bedriftsbesøk, ja, det tror jeg kanskje jeg sa, nei, det sa jeg forrige gang, det skal jeg ikke si. Skal vi bruke tid på det? Nei. Noen måler veldig mye I detalj, og noen ganger så tenker jeg at antageligvis så bruker man mer tid på å oppjustere måledataen enn man kan tjene inn på den målingen, og da det bortkastet. I hvert fall. Ikke så hensiktsmessig, men ikke bortkastet. Hovedperspektiver på Kaplan & Norton, og denne her, da vet du, ligner jo til å forveksle litt på disse her målhierarkiet vi hadde I kapittel 4. Så sørg for, mine venner, å ha tunga beint I munnen når dere tenker på hva slags sånn hierarkiske modeller de setter opp. Hvilken skal jeg bruke? Hva på en måte spørsmålet hvis du skal bruke den I et eksamenscase? I praksis så vet du vanligvis hva du ute etter. Og her så det viktig at de kan si noe om de ulike, ulike boksene under. Og det jo slik da, at de ulike boksene her kan forklares ved emneplaner, vet du omtrent. Også for media I stor grad. Så mye av de emner de har ellers ligger jo inne I disse boksene her. Det ting de kan. Så her det fint. Her kan det fint være sjef. Og så har jeg for ordens skyld sett opp hvor jeg hentet seg foil-kildene fra. Den er med, men den ikke fra blåboka, derfor det riktig. Gå fra overvåkning til å predikere. Det veldig sånn at vi skal huske på den. Den ikke sentral. Denne står ikke I boka deres. Det jo slik som, jeg kanskje har fortalt, når jeg kopierer fra andres læreverk, som jeg ikke på en måte har satt at de skal gå og kjøpe, så får jeg lov å kopiere 15% ekst-litteraturliste og innholdsfortegnelse og sånne ting. Denne her står I strategiske allianser, men ikke innen de 15% som jeg har kopiert. Så da lurer jeg den her I stedet. For denne her bygger bro mellom det vi har snakket om I kapittel 7 og 8. I grunnboka vår, som har med eksterne og interne analyser å gjøre, der vi avdekker hvor vi eventuelt selv har behov for eksterne alliansepartnere, og så bygger vi jo inn I alliansekapitlet der jeg skal nå. Den ikke vanskelig, den ikke komplisert I det hele tatt, og den korresponderer jo også, la oss nå se, jeg tror vi har tid til å være litt grunnig på det nå, den korresponderer også med For eksempel tabellen om oppsummering som heter 8.1 på side 225, som da tar for seg Porters bransjeanalyse med tiltak etter trusselvurdering og forhandlingsmaksvurdering. Og den korresponderer også bra med tabellen som står på 227 om SWOT-analyse og oppsummering. Så både tabell 8.1 på side 225 for de som skriver, og tabell 8.2 på side 227, jeg kan ikke snakke I dag, harmonerer med, kan se det sammen med foil nummer 31. Da kan dere se det sammen. Så det her har jeg tatt inn som en sånn ekstra, slik at jeg skal tydeligere se hvordan vi nå går over I strategiske allianser. Her da to definisjoner på strategiske allianser som de da må vite hva kunne forklare, si noe om. Jeg egentlig ikke stort sett så opptatt av at jeg kan gjengi ting orett, men jeg må forklare innholdet I det og vite hva det En ting jeg vil vite hva det noe annet ting jeg vil vite hva som skal legges til grunn for hvilke valg man gjør. Det jo de settingene du kommer til å sitte I og rive deg I hår og lure på hva slags alternativer har jeg, og hvilke valg gir de og de fordelene og ulempene. Han her gir seg hår for ikke helt sikker på hvor mye kontroll han vil gi fra seg, kontra hva han vil skal ha tilbake. Så hvor mye kontroll jeg villig til å gi fra meg? Vi har diskutert litt I hvilke case strategiske allianser kan være en alternativ løsning. Jeg tror kanskje, hvis jeg husker riktig, at den neste sliden nå viser oss hvilke muligheter vi har. Og joint venture jo et mye brukt alternativ, der man da går inn og lager et helt nytt juridisk selskap. Gjerne to bedrifter sammen, der de har funnet frem at de to bedrifter som har komplementære, altså godt sammenfallende interesser, og der kanskje en god på teknologi, en annen god på en annen prosess, og man sammen ser at her har vi nytte av å være sammen. Eller man skal inn i et nytt marked, fjernt geografisk, der du kjent med kultur, og du går sammen og danner et nytt distribusjonsledd, for eksempel i det landet, for å både ha kulturforståelsen, nærhet av markedet, markedskunnskap, ikke minst, men at det dine produkter som kommer dit. Det ulike måter å få påvirkning på internt i et joint venture. Tre ulike måter. Vi snakket om det i går, så det ligger i den sensorveiledningen til eksamen i går. Det eierskapskontroll, operasjonell kontroll og spesifikk kontroll med spesiell kompetanse, blant annet for eksempel. Dere bør kunne diskutere litt rundt dette her. Altså sånn, vite hvordan dette skjer i praksis. Og det ikke så godt, antar jeg, det, å finne et case som reelt, men man kan finne dikt opp et case. For jeg tror kanskje ingen har vært innom dette her i jobblingene sine. Swaps betyr jo at man bytter eierpost hos hverandre. En sånn sterkere, en sånn skikkelig forlovelsesakt. Bytter eierskap hos hverandre. Her vil selvsagt også andelen man da kjøper hos hverandre kunne bety noe for påvirkningen i et styresammensetning i hvert fall. Så har du allianser uten eierskap. For eksempel franchise, og det snakker vi litt om, husker jeg. Franchise som en form der for eksempel det Big Horn, McDonald's, jeg tror også Body Shop, tror jeg er franchise. Altså, det masse bedrifter, restauranter som franchiser. Rema 1000, typisk franchise, der sitter noen og eier et markedsapparat, eier et produktspekter, en definert portefølje og relasjonen ut til leverandører, altså masse sånne fasiliterer for at butikkene, restaurantene, eller hva det enn kan drive innenfor et visst sett av regler som satt for at franchisen skal se like ut overalt, sånn som for eksempel Rema gjør, mens eieren selv da, som skal starte franchisebutikken på Kallerud, investerer en del penger, jeg vet ikke tallet, kanskje 1,5 million, i hvert fall det ganske vesentlig med penger for å kjøpe seg inn i et ferdig konsept som noen har bygd opp, ikke sant? Men så får du får window dressingen, du får masse sånn ferdig som du da kan gå inn og bare starte butikken i, du må ansatte noen selv, du må ta drifte det, og fordi du starter på minus, så vet du franchisegiver at du kommer til å løpe som søren for å tjene penger, ikke sant? Det er jo det som er ideen bak hvordan det fungerer. Lisensiering går ut på at man for eksempel har noe som skal produseres i et annet land, og lisensierer bort en oppskrift på en matrett, eller lisensierer bort en produksjonsdel til noe som skal produseres ute, at man på en måte har en form for en avtale på at dette her kan vi ta og ordne her. Uten eierskap, men med kontrakt. Med kontrakt. Og fi. Både franchise og lisensiering har en form for fi-betaling. Så er det formelle og uformelle kontrakter. Da husker jeg fryktelig godt at EFI sa at noen spurte om jeg hadde et eksempel på uformelle kontrakter. Og så sto jeg nå der på Banasmoen E208, og så hadde jeg ikke det, men da sa Elin at ja, men vi har jo allianser i hele diskussionen. Ja, så det takk for den. Vi kommer aldri til å glemme den. Vi som jobber i Obligger, blant annet danner allianser for å prøve å få mer ut av hverandre for å skape gode resultater. Det var et godt case. Men, er allianser alltid svaret? Først så har vi et element som heter paradox of suksess, som slik at hvis forrige gang vi hadde en utfordring der vi trengte en partner som skulle hjelpe oss og styrke oss for å nå et strategisk mål, så valgte vi allianse på den måten, og det gikk så bra. Så nå gjør vi det på den måten, for da vet vi hvordan det fungerer. Samme så har jeg hatt folk som gjesteforeleser her, som sagt akkurat det motsatte. Vi har prøvd allianse for å løse det og det og det. Det gikk ikke bra, så jeg gjør det aldri mer. Og slik er vi litt da, ikke sant, det litt sånn menneskelig faktor som slår inn at det vi liker å ta enkle, kjappe beslutninger. Og ergo så har vi en erfaringsbase, så trekker vi opp den og tenker, ja, nei, det gikk ikke. Du må helt til i hvert enkelt tilfelle gjøre vurderinger på hvorvidt du skal velge en allianse eller ikke. Og skal du selv velge en, så må du velge å diskutere hva, hvilken sted her skal du da gå for, avhengig av hva som målsettingen. Men du må også kunne velge blant de som ikke allianser. Du skal jo vokse sakte, men sikkert selv og ha full kontroll. For hvis vi husker, nå blar jeg igjen, så blir det litt sånn for de som ser på dette her, men her så dette her man driver seg et år for, hvor mye kontroll jeg villig til å gi fra meg, ikke sant? Velger du en organisk vekst selv, så har du fått kontrollen. Du ikke sikker på at det lykkes. Du har fått kontrollen mens det går steg for steg. Så kan du kjøpe opp. Du kan få ut av markedstransaksjoner sammen med noen for å få gode priser og teste ut markeder. Eller du kan bruke flere av disse alternativene sammen. Eller du kan danne nettverk sånn som for eksempel flyselskaper og sånne ting gjør. Alternativer. Og alle alternativer innebærer mulighet for suksess eller at det går til blokkspill. Men det klart, jo mer du vurderer og gjør det beste, har det beste grunnlaget for å gjøre det viktige valget i den hver enkelt situasjon, ta mer trygg er du på at dette går dit du strategisk ønsker deg. Og så har jeg lagt inn noe her, da, og det, vet, det vel ikke egentlig god kutyme å legge inn mer i eksamensforelesningen enn det som de har fått før. Det så skrevet at dette ikke pensum. Men fordi at jeg egentlig minst like opptatt av at det du lærer her hos meg skal du kunne bruke i praksis. Her får du en sjekkliste som du kan laste ned og bruke når du sitter ute og skal finne en partner. Dette en måte å for eksempel gå fram på sånn, hvis vi har en sånn check, for å finne en alliansepartner. Du trenger ikke bruke tid på den før den 13. desember for min del. Du trenger ikke bruke tid på den noen gang som helst. Men hvis du har lyst og ikke har tenkt å kjøpe den boka som heter Strategiske allianser, så kan du laste ned, ta den ut og legge den i en perm til det blir sjef i en stor bedrift og få brukt for det i praksis. For der får du sikkert da. Det var bare en ekstra hilsen fra meg. Hvordan måler alliansesuksess? Nå begynner vi å nærme oss der vi ganske nylig var igjennom, så da tror jeg kanskje ikke jeg skal snakke så mye om hver fall. Kjenner at det går fort tida, men jeg prøver ikke gå så raskt at det ikke forskriver heller. Det vi snakket om her var at det er litt sånn saying, og ofte spesielt i media, men ellers også at så mange allianser ikke lykkes. Om man definerer at det ikke lykkes, blant annet for at de slutter før tida, eller for at aksjekurser faller ned og blir rådigere, eller mange sånne eksterne ting som vi tror vi kan måle fordi vi ikke inne i det. Men hvis for eksempel en allianse har som mål, og har et læringsmål for eksempel, og man tenkte at man skulle være sammen om dette her i 4 år, man fikk det til på 2,5, og tenkte at ja, men det var det vi hadde, vi har egentlig ikke mer å overføre hverandre, og det var dette vi skulle gjøre, vi har ikke noe mer grunnlag for å holde sammen, ja, så er det jo ikke en fiasko avsluttet før. Så det er vi internt som vet best hva som er når målet er nådd. Men i stedet for da, å bruke enten finansielle mål, eller operasjonelle mål, eller effektivitetsmål, så anbefaler teorien, og dette her står i kapittel, er det nummer 6 eller sånn, i hvert fall det andre kapittelet i læringsboka, dette er også veldig sånn praktisk og nyttig. Det er de to kapitlene jeg valgte ut som er de mest sånn, to the point, som ikke går så mye sammen med ledelsesfaget deres ellers. Og se på flere kriterier sammen. Hva avisene skriver bryr deg ikke om det. Det er du som skal vurdere din investering i tid, eller i teknologi, eller i markedsinnsats, hva det nå enn skal være. Det er du som skal vurdere og bruke flere parametre sammen. Det er svaret. Og hva som ligger under de enkelte punktene her for flere kriterier, det har du en eget forutsett fra før. Hva er viktig for å lykkes da, med allianser? For det aller fleste, hvis dere jobber i bedrifter som er av litt størrelse, så kommer det å komme inn i en allianserelasjon. Enten fordi du får et prosjekt eller ansvar for alliansen, eller fordi du skal være direktør for hele butikken, eller hva vet jeg. Men allianser er det mer og mer av. Vi jobber mer og mer på tvers for å hente ut av hverandre. Transaksjonsspesifikke investeringer signaliserer seriøsitet og vilje. Og det som er transaksjonsspesifikt vil si at dette hadde vi ikke investert i. Hvis det ikke var slik at du og Jesus går sammen om denne butikken her og driver til fremover, for det er formålet vi nå har snakket om, som er strategisk viktig både for deg og for meg som bedrift. Vi snakker ikke personlig, men som bedrift. Det er transaksjonsspesifikt. Så har man investert i en bygning, i en stor maskin eller utvikling av spesialkompetanse, noe man ellers ikke ville gjort, og viser betalingsvilje og handlingskraft, så det på en måte, ja, jeg mener alvor, ikke sant? Investeringen bør være gjensidig, står det, men det betyr ikke nødvendigvis at det bør være krone mot krone. Det kan være prosesskunnskap mot teknologi, det kan være kunnskap mot markedsadgang, det kan, altså mange forskjellige ting. Men at det for partene som med I alliansen oppleves som en grei balanse, at sånn, ja, jeg gir det ganske mye, men jammen meg får jeg tilbake at da sammen vi med på å styrke hverandres strategiske posisjon, og det jo målet. Komplementære ressurser positivt, altså at vi faktisk såpass like, selv om vi ulike, at vi kan samhandle. At det ikke en kulturforskjell eller en sånn nivåforskjell som gjør at vi faktisk ikke kan snakke sammen. Strategiske partene gir topplederfokus og økt sjanse for å lykkes. Ja, topplederfokus kjempeviktig, at ledere kan, altså toppledelsen kan samsnakkes og utvikle tillit, også på ledernivå, men nedover I organisasjonen. Trenger oppvekst over tid, ja. Ja, dette går litt inn I ledelsen deres. Jeg kommer til 39, ja. Til muligheter for utvikling, planlagt avslutning, altså man kan si allerede ved starten at vi skal holde på I 3 år, Da har vi som planlagt en avslutning. Eller vi kan si at vi ønsker begge å avslutte samarbeidet, den tredje. Og da det jo også veldig sånn I all vennskapelighet. Men så det slik da, I krig og kjærlighet og business, at det ikke støtte går sånn som vi hadde planlagt, eller vi hadde ikke planlagt for alt. Så det her nesten sånn som man skriver en samboerkontrakt eller ektepakt, mens man fortsatt nesten nyforelsket. For da vi enige om det meste, og ser gjennom fingrene med det vi ikke enige om. For det kan hende at vi kommer til det punktet I midten, da det en ulik utvikling, da en tenker at jeg får ikke en utrettet samarbeid, og vi bruker veldig mye ressurser, de får mye mer enn jeg får tilbake, jeg vil avslutte. Og da det greit å I starten, I inngangen, I det jeg kaller for lovstidstida, for å bruke et veldig nært uttrykk, og ha skrivet noe hvordan det da skal gjøres. Utkjøpsavtaler og sånne ting. Hvordan transaksjonsspesifikke investeringer skal deles, altså hvem bærer kostnaden på hva. Og dette kanskje oftest juristmat. Så husk på å trekke inn, når vi kommer inn I allianser, det ofte en del store verdier ute og går. Så da det lurt, hvis det slik at dere føler at dere har et inkompetente på det, så trekk. Det kan betale seg å kjøpe kompetansen. Ja, kilde den boka der. Der skal vi snakke litt da. Vi skal snakke litt. Jeg ser jo nå at den ene bolig er rød og den andre blå. Det den da ikke. Men vi får lese det som står der. Red Ocean kontra Blue Ocean. Dere har jo ikke fått pensumboka Blue Ocean, dere har fått en artikkel. Men dere har også fått to videoer. Den ene fra en del av en seanse der forskerne bak Blue Ocean presenterer forskningsresultater hvorfor de mener Blue Ocean bedre enn det de kaller Red Ocean. Den andre en diskusjon litt mer av formell art, der professor blir intervjuet av noen som jeg antar hvis du en mediemann, om hva forskjellen, og hva kommer man lengst med. Og han sier også avslutningsvis at det å ha en differensieringsstrategi, og vi jobber den ut, gir også veldig mye I det markedet du allerede har, kontra skapet et nytt marked. Så tenker jeg at hva som det riktige svaret, jammen ikke godt å vite I alle bransjer. Det som jeg synes viktig for deg å vite, at Blue Ocean et alternativ som har vært ganske populært når strategien ble introdusert. Den har fått mye oppmerksomhet sånn I en del sånne bedriftsnettverk. Og bedriftene selv sier at den lever veldig oppegående I veldig mange av våre altså de vi ikke egentlig konkurrerer med, men som var våre konkurrenter. Fordi det Blue Ocean sier at vi avskaffer jo egentlig konkurransen. Vi skaper et helt nytt marked, noe helt annet, noe helt nytt. Og for det så vi den videoen med den sirkuset. Den har ikke mye brukt for å se igjen, med mindre realister å slappe av. Men de andre to videoene ganske informative. Så for å få litt mer dybde for Blue Ocean, så bruk den. Jeg tror jeg også la inn den foilen med hva som på en måte teknikken ved å bygge en Blue Ocean, da, som oftest kommer fra en Red Ocean. Det oftest en bedrift som inne I porter-tenkningen, da, som det den de på en måte angriper, eller sier at vi vil vekk fra. Så tenker jeg at, ok, men hva skal vi ta her og både styrke, ta vekk, For eksempel i et sirkustilfelle så var det slik at man tok vekk dyr i sirkus, fordi det var blant annet en del innen dyrevern som syntes at det var usmakelig og ikke bra å ha, og så sier vi at ok, men vi tar vekk det. Så vi redefinerer hva sirkus skal ha, da, skal være. Ja. Så å se seg her to sammen nyttig. Og nå vi egentlig der vi var for en uke siden. Så nå har ikke jeg tenkt å si så fryktelig mye mer om disse her modellene her. Dette her hentet fra den som heter strategitenkning i dag og i fremtiden, som ligger i den egen modulen for det. Og den, som dere ser, det ikke fryktelig mye slides på det. Og som jeg sa ved introduksjonen til den timen, og at det mange modeller der. Det mange modeller, og jeg skal ikke si at de ikke ikke praktiske eller anvendbare, for jo, faktisk så de det alle sammen. Det viktigste for meg ved å legge inn det kapitlet som en del av pensum, at du skal få se bredden i hva som faktisk skjer på feltet nå. Det et felt, altså strategifeltet kommer til å skje mye på fremover. Arbeidslivstenkningen i endring. Hvis du tenker på, jeg har lagt ut en video om delingsøkonomi, som en strategisk mulighet, men for mange etablerte også en strategisk utfordring. Her det Airbnb, nabobil. Det dukker opp mange nye forretningsmodeller. En ting hva som står på nettet, som var den forrige siden, men også det her med andre typer, at man deler ressurser. Mange ting som kommer til å utfordre det, altså, som ikke bare kommer til, men som allerede utfordrer den etablerte tenkningen på at strategi noe som litt mer sånn monumentalt over noe tid. Og noe tid blir kortere og kortere og kortere, og disse modellene må stadig retenkes, min lille tese da. Som jeg tror ikke det så mye høyde odds på. Og det har vært målet mitt med å legge det inn, at du får et overblikk over hva som skjer på feltet. Det jo til og med en som snakker om, altså i den strategitekningen i dag og fremtiden, så snakkes det til og med helt ned på at tommelfingerregel, altså sånn, hva har vi av gut feeling, og hva har vi erfart før? Ja, men da gjør vi sånn. Det som ellers faktisk i den sliden for allianse var litt sånn paradoks av suksess, men likevel, det kan jo slå til. Litt av poenget med den modellen jo å få fram tenkning på at du har ikke lang tid. Du har ikke lang tid på disse prosessene lenger. Før så kunne du jobbe med strategi i halvannet år, og så gjaldt den for tid. Og nå snakker jeg snakker fortsatt i et tid da jeg var født. Kanskje i hvert fall. Jo da, definitivt. Nå må dere ikke begynne å regne. Det ikke lov. Innovasjonskapitlet har vi nylig gått igjennom, så det tenker jeg at der må dere bare gå tilbake på det vi har snakket om i de timene. Der det også mye mer enn det som står på disse her slidene her. Det viktig at jeg kan kommentere litt så det som står her da. Disse definisjonene som står her, må dere kunne. Det viktig at dere vet hva slags definisjon man legger til grunn i boka. Dette da hvorvidt innovasjon faktisk har mulighet til å kommersialiseres gjennom spredningsmuligheter, om innovasjon gir en fordel, om det forener med verdier som bedriften din som produserer har vedtatt. Det så komplekst at kunden ikke forstår det, eller det faktisk mulig å selge det? Vil kommende brukere kunne få prøve det ut for kjøperen, for eksempel? Vil kommende kjøpere merke forskjell? Det observerbart. Så det man oppfinnerdelen og i innovasjon, og her har vi det som kalles lovsrydding, og det kanskje den vanskeligste delen. Det er med at man kan jo noe fra før. Og det å snu et tankskip, som det står her, det jo ganske vanskelig. Så det må ofte telle en ganske stor grad av avlæring av rutiner og adferdsmønster for å kunne innovere og få til nye mønster. Så at det er Kodak-eksempelet. Altså les disse eksemplene som står i det kapitlet i den strategi-innovasjonsboka. De eksemplene veldig beskrivende, sammen med teorien. Kriterier for å lykkes. Kultur for innovasjon. Jeg vet ikke hvor mye jeg snakker om det i ledelsesfag, men det står litt om det i denne boka også. Se det sammen med det dere kan fra før. I hvert fall så er det ganske sikkert at dere må skape trygghet for å ha arena for å møtes, og gjerne på tverrfaglig vis, men også at det bare er rom for å feile. Sett deg midler til innovasjon, spesielt i små bedrifter, er kanskje det den største utfordringen, å sette deg midler til innovasjon, fordi man har egentlig ganske stram økonomi i de aller fleste. samtidig så det innovasjonstakten ofte at muligheten for større vekst også ligger, så det her en sånn tveget vanskelig sveit som du blir opptatt av deg å lede. Da må du ikke være for risikoavers, skal du få til det. Ha en fast struktur på framdrift, gi oppmerksomhet, ha markedskontakt, dere kan jo markedsføring, ha et nøkternt syn på hva produktet verdt I markedet, eller undersøke, liksom Torun Åsa Radru sa, sjekk ut hva, om produktet faktisk salgbart, noe som også hensynet til det forrige her, ikke sant? Dette henger sammen. Og få ut av stadig forbedringer. Og jeg tror helt sikkert, jeg sa det når vi hadde innovasjonsforelesningen, og jeg kan si det igjen, at jeg var jo på denne Lean-forum-konferansen med veldig mye store bedrifter og foretak I Norge på Fornebu for akkurat en uke siden. Eller to. To uker siden, akkurat det. Og der altså man jakter på forbedringer hver eneste dag. Altså det ikke å hvile på en eneste løvbær eller på en eneste ert. Så det en egenskap du som kommende leder får brukt for, så det faktisk å kunne drive frem og motivere medlemmer dine for hele tiden å være på jakt sammen etter forbedringspotensial. Og det en stor oppgave. Jo, dette her må jeg faktisk si. Øvrig litteratur. Dere fikk beskjed om å lese to kapitler fra den engelske boka før Carla hadde timen. Det pensum. Og så... Fordi vi har verdien blant annet åpenhet og ærlighet, så skal jeg nå innrømme en blødme jeg oppdaget I går. Det den andre gangen I dag at læreren legger seg langflat. Det nesten historisk. Ikke si det til noen. For når jeg hadde laget et kompendie I fjor, og for I fjor, så var det slik at alle artiklene lå inne I det kompendiet. Så da var det greit å alle vise at dette må jeg lese. Det nemlig to artikler som dere burde ha lest, som jeg satt opp pensum. Men som jeg har glemt å legge ut, for det ligger ikke, hører ikke tell I noen, noen sånn der fast modul. Det mer sånn overordnet. Det ene en veldig viktig artikel fra Porch, som heter What is Strategy? Og det kan jeg godt synes at det litt sent å komme, da, men egentlig den kom vanen sent I fjor, og fordi det mer man forstår av hva strategifag har I seg, bedre forstår man den artikkelen. Og så en liten artikkel på bare noen for å si om customer value. Så mine venner, jeg har ikke tenkt å være vanskelig, så jeg sier som så. Dette var min feil. Artiklene ikke mindre gode. Jeg har vært ute I regnvær. Artiklene ikke mindre gode. Så les dem for din egen del, for din læring. Men du behøver ikke å lese dem før 13.12. Det kommer ikke eksamensspørsmål fra de to, fordi jeg ikke har lagt dem ut før. Selv om dere har tid til å lese dem, men jeg tenker at ok. Du en nysgjerrig vitebegjærlig student som har tenkt å gå videre på strategiemnet til halvår til våren, så du nødt til å lese dem, fordi han forutsetter at dere har lest dem. Fordi de sier at ja, men dette tar jeg, og dette tar vi hos oss, sier jeg. Så sier han, ja vel, men da bygger jeg videre. Så, men da har du I hvert fall litt mer tid på det. Det en fair deal? Du vil gjerne ha eksamensspørsmål derfra. Da jeg helt klar. no way. men budskapet like fullt. Det godt stoff. De ligger. Og nå kommer det siste. Jeg har hatt ett minutt. Hold ut. Lykke til på eksamen. Og vi anvender det du har lært I praksis. Ja. Se her nå, mine venner. Her. I repetisjonen nå. Jeg skal først ta et rom her, mens vi faktisk har hatt ett minutt på opptaket. Her jeg I rommet etter eksamensforberedelser. Her ligger pensumlista. Der finner de to. Den ligger der hele seg I høst. Der ligger de to eksamens av de artiklene dere snakker om nå. Men altså, dere har jo ikke hatt dem før, så dere bruker dem til hva dere vil. Men jeg anbefaler å lese dem, men dere gjør når dere vil. Her ikke artiklene.